O reto que se che presentou é sobre os países onde se fala portugués. Seguro que xa escoitaches portugués algunha vez ou mesmo estás a estudar esa lingua. Sabías que o portugués ten a mesma orixe que a lingua galega? As dúas son linguas romances. Iso quere dicir que ambas xorden do latín. O latín chega á Península Ibérica coa conquista dos romanos e comeza un proceso de mestura coas linguas que existían aquí. Evolucionou ata crear o galego-portugués. Esta lingua falouse durante séculos a ambos os lados do río Miño. Despois separáronse dando lugar ás linguas que temos hoxe en día, o galego e o portugués. Como ves, o galego e o portugués son linguas que pertencen á mesma familia lingüística, as linguas románicas. Estas linguas á súa vez pertencen ás linguas indoeuropeas. Mira esta imaxe creada por Mina Stuttberg para o seu cómic Stand Still, Stay Silent. Nela aparecen representadas as linguas nunha árbore semellante ás árbores xenealóxicas. A maior parte das linguas do mundo podemos clasificálas en familias lingüísticas. Aquí te só algunhas das principais familias lingüísticas do mundo. Linguas indoeuropeas. Dentro das linguas indoeuropeas aparecen as linguas románicas, xermánicas, eslavas, o albanés, o armenio, as linguas bálticas, as célticas e as indo-iranianas. Estas linguas teñen a súa orixe nun anterior, o proto-indoeuropeo. Estas linguas estendéronse máis polo mundo debido ao pasado colonial de moitos dos países europeos que levaron e impuxeron as súas linguas nos territorios conquistados. Linguas americanas. Linguas como as sioux, esquimo, tupí, guaraní ou as linguas iroquesas. Linguas de Asia Oriental. Coas familias do coreano e do xaponés ou a malio-polinesia. Linguas níxero-congolesas. Entre outras, as familias bantú e as mandingas.